Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Be Hamajimatat, Galgala Kesa, Salama Folaka, Jalkabe, Hangasa Asadit, Metr Bandi Digdamilam, Digdamishanif Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo, Amajalkab. Fagov Yod A Radio Interneti Satellite in Alsati Facebook in Kanesa Gantake Nyahordo Vajirtan Kamoltan. Daggeeffatoonni keenya ayyaana cuuphaa har'a kabajaa ooltan baganagaan ittiin sin ga'ee jenna. Guyyaan har'aa kibxata amajjii 19 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. United States Presidenti ishee 46 Bor as magaalaa Washington DC keessatti hirbuu seensisuudhaan muudachuuf qophiitti jirti. Dhiyeenya kana deeggartoonni pirezidaantii taayitaa gallakkisuuf jiranii kan Donald Trump hookkara lubbuu namaa galaafate kaasuudhaan waajjira mana maree humnaan seenuurraa kan ka'e yaaddoon nageenyaa dabalee eegumsi cimee jira. Itoophiyaa naannolee adda addaatti ayyaana cuuphaa ayyaaneffatamaa oolee haala kabajamaa ayyaana kanaa kan Finfinnee keessaa fi naannolee biroo haala nageenya naannoo fi of eeggannoo COVID-19 ilaalchisee gabaasa qabna. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatii booda Oromiyaa keessatti namoota hedduutti hidhame. Deemsa himannaa seeraa hidhamtoota kanaarratti gaggeeffamaa jiru. Hojiin olaantummaa seeraa eegsisuu fi mirga hidhamtootaa ilaalchisee hayyoota seeraa lama waliin marii gaggeessine kutaa lammaffaa har'a fudhannee dhiyaanna. Kanneeniif kanneen biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiyusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamiree akkasumas tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Barattoota galchumsa nagaa adeemtuu biyya isaaniitti Ameerikaan bor pirezidaantii 46 isa kakachiiftee mootummaatti kennatte. Fuula pirezidaantiin itti kaafatu Washington DC US Capitol dallaa sibiilatti ijaaranii waraani humurni hedduu marseetiin eeguu jira. Gubbaallee akkanuma eegan. Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa lafti xiqqayyoo nami 1700 caalaan keessa jiraatu tuni duri guyyaa akkana kan miliyoona hedduu simatti ammaantan mirga bitaan marsanii karaatti cufaniitiin xuuphanneessanii gam cufaanuyyuu eeguu jiran. Diidi bal'aa Washington DC National Mall yaayyuu cufan karaa baaburaa halaaf jali yaayyuu cufan karaa gugurdaa riqaa karaa gugurdaa irra yaa'ulleen cufa qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump aadaa Ameerikaan gana 160 qabaachaa baate kan pirezidaantiin namis moo'ate eebbisee qophii gammachuu sunillee dhufuuf dhiisetti. Bori ganamaanuu White House keessa Floriidaa godaanuu fi walitti qabuuf jiran. Taanaan isaa Mike Pence ammoo qophii Joe Biden fi Kamala Harris pirezidaantummaatti filan tanatti dhufuuf kurfoo jira. Mani maree Ameerikaa torbaan dabre keessa pirezidaanti Trump warri isi deeggaru kongireesii Ameerikaa laf pirezidaantiin itti kaahate mootummaatti kennan kana duulchis jedhanitti ammallee himacha impeachment jedhaniin himachuuf seeritti qixeeffachuutti jiran. Yoo irratti walii galanii balleessaallee itti muran pirezidaanti Trump lammeessoo pirezidaantummaaf dorgomuun danda'u inni ammoo waan himataniin kan mormachuutti jira. Hojii fudhatee ba'uun duratti pirezidaanti Trump nama 100 ba'u manidhaa jiru dhiifamaanidhaa gad lakkisuuf kurfoo jira. Ameerikaan boor Joe Biden fi itti aantuu isaa Kamala Harris kakachiisanii hojii itti kennan. Jeequmsi dhiyoo tanaatiif jetteetiin jabeeffatte lafeegachuu jiraattuun Ameerikaan akkuma malisi nagumaan mootummaa walitti kennachuu fi abdiin eegachuu jiran. Mike Sullivanitti nu ergee jaalanneen nutti.
United States keessatti waggaa 4 kabaratamee fi akkaan barbaachisaa ta'e. Sirna kakatanii aangoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets qabachuuf waraanni bobbaafamee jiru isa bara wal waraansa sibiilota biyyattii sanaa as mul'ateen beekuu jedhameera. Kan bor aangoo gadhiisuuf jiran pirezidaant Doonaald Tiraamp torban darbe yeroo lammataaf mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti himannaan irratti dhiyaate. Kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf jiran Joo Baayiden sirna kakuu isaanii irratti mata dureen fudhatanii dhiyaatan. Ameerikaa tokko taate kan jedhu yoo ta'u kana fiixaan baasuun garuu rakkisaa ta'uuf deema. Eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii kan jiran yoo ta'u poolisoonnis dabalataan jiru. Poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets eeganiif qondaala kan turan Teerans Geenar VOA'f akka ibsanitti haalli nageenya amma gaariidha jedhu.
The planning for that has been going on for over a year, as it was when I ran some of those operations. And there'll be some 5,000 law enforcement officers from the United States to be brought in the counties to supplement.
Sirna borii kanaaf waggaa tokko dura ture kan qophiin jalqabame. Yeroo qophiin kun jalqabametti hanga tokko natu gaggeessaa ture. Akka yeroo sana karoorfametti kanneen seera eegsisan 1,500 ta'an United States guutummaarraa gara Washington fiduun konyaaleen jiran immoo tajaajilatti ka'a waajjira qorannoo federaalaa poolisoota mana maree bakka bu'oota ummataa eegan itti dabaluu ka jedhu ture. Kanaaf sirni kakatanii aangoo qabachuu pirezidaantii inni borii kun nagaan akka gaggeeffamu ofirratti amantaan qabaa jedhan. Sirni gaggeeffamu walirraa fageenyi namootaa kan itti eegamu harki caalaan isaa immoo gama masariitiin kan keessummeessan Tom Hanksiif kan bashannansiisan immoo weellistoota akka Lady Gaga'f Jennifer Lopez faatu keessa jira jedhameera. Magaalaan Waashintan harki caalaan cufaadha. Alaabaan hedduminaan fannifamanis uummata silaa sirna kakuu pirezidaantummaa irratti qaamaan argamaa turan 1,000 hedduu bakka bu'u.
Guyyaa gammachuu pirezidaantii Ameerikaa haaraatti filan kanatti sirbituu Ameerikaa hedduutti yaamutti jiran. Warra duraa yaaman irraalletti ammallee Garth Brooksitti dabalanii yaaman. Guyyaan kun guyyaa mana keenyatti gammaduu jedhu Brooks. Nami country music yookaan ammoo sirba western music jedhan ka sirbaaf aadaaf makanii sirbuun beekamu. Sirbitoota guyyaa kana yaaman keessaa Lady Gaga, Jennifer Lopez faati warra qara yaamaniitiin qophii jiru. Pirezidaant Obaamaallee bara ofiitti jira kan yaammate. Brooksiin kun guyyaa gammachuu pirezidaant Trumpiif sirbi jedhaniitiin ganna furiin dura yaamani hojii dhibee harka qabaa jedhetti. Sirbi innan maantan sirbuuf deemu kun broken down. Bare bones staff jedha waan gargar jigee fi lafeelee gurguddoo jecha jedhu walitti dhiyaata. Sirbi isaan beekan keessaa we shall be free sirbi jedhamoo ammatti hin sirbu. Joe Bidenii fi Kamala Harris warri pirezidaantii Ameerikaatiif itti aantuu pirezidaantii Ameerikaatiif filatanii uummata Ameerikaa 1,400 ta'u koronaan fixe ulfinni isaaniitu jedhanii sagantaarra qopheessaniif dhufani. Qophiitan maatii ofii guurratanii itti dhufanii arda ibsee lubbuu jara dhumate yaadachuuf qabsiisan 400 diidballaa yaadannoo pirezidaant Abraham Lincoln dhaaban Lincoln Memorial jedhan biratti dhaqaniitiin qophiisuun keessatti argamu. Ameerikaan guyyaa qophii gammachuu pirezidaantiitti filan kana dhufa koronaallee akka irraa of eegan walitti dhaamachuu jiran. Vaayirasiin koronaa kunin Ameerikaatti ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Namni dhukkuba kan qabu deemuun deemee Kaaliforniyaatti 3,000,000 iyyuu ga'e. Ameerikaatti 24,000 iyyuu caale. Kaaliforniyaan Ameerikaa gama dhiyaa jirti. Dhukkubi kun naannoo sunitti gudduun heddachaa deemuu jira. Qorsii koronaa dhaaba Moderna irraa dhufa immoo nama tokko dhibuu jiraachuun isaallee yaaddoo namatti ta'uu jira. Kaaliforniyaan kutaa Ameerikaa gugurdoo keessaa tokko. Nam 40,000,000 ta'utti keessa jiraata. Nam 1,383 fi 7,724 caalutti dhibba kanaan lubbuu dhabe akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa beekamtuun Johns Hopkins jettetti. Kaaliforniyaan nama isii hedduu koronaa irraa akeemachuu jirti. Ogeeyyoota qorsaa ammoo qorsaa Moderna irraa dhufu irra dhaaban gaafachuutti jiran. Mootummaan Ameerikaa haaraa dhufuu jiru kun waan koronaa kana irratti hajaja gugurdaa baasuuf deeme. Meksikoon qorsa koronaa silaa torbaan kana keessa dhaaba Faayizer Baayontek irraa bitachuuf jechuu addunyaan akka qorsaan waliin geettuuf jettetti torbaan lamaaf bitachuu lakkifti. Akka biyyootii hiyyeeyyilleen qorsa kana argachuu danda'aniif jettetti lakkifnee jette akka mootummaan ishee jedhetti. Dhaabi fayyaa addunyaa WHO'n akka addunyaan qorsa kana waliin geetti gaafachaa ture. Meksikoon akka pirezidaantiin isii Andres Manuel Lopez Obrador jedhetti nambii isiitiif arda qorsa 200,000 bitatte. Achiin duubatti ammoo xiqqoo jidduudhaaf akka nama dhibeellee bitachuu danda'u. Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan cuuphaa yookaan ammoo masqala ulfeeffachaa oolte. Koronaallee jedhanii namni waliin hanqanne walitti heddatee kaan istaadiyoomitti kaan fuula hedduutti ulfeeffate. Bulchootii amantiilleen akkuma ummatii wal qarqaaree wal jabeeffatu dhaamatan. Itoophiyaa gama bahaalleetti akkuma kana qophiitan ulfeeffatan. Tigraayilleetti ummatii naga lafaatii fi labsii muddamtoota jirtuu fi jedheetiin qophiitan manneen amantii keessatti ulfeeffatee jedhu. Ertiraalleen akkuma kana qophiitan ulfeeffachaa oolte. Finfinnee istaadiyoomii Jaan Meedaalleen nagumaan dhumattee jedhu oduun duubatti deebiin. Yuunaayitid Isteet waraanisii Soomaalii baafatullee biyyi lamaanuu nagaa lafaa eeguu irratti wal gargaaruu jiranii jedhu. Bulchiinsi mootummaa Soomaalee taatullee eegee waraanii Ameerikaa achi ba'e yaaddoo guddaa jedhu. Haa taatutu amma bulchootii Soomaalii ammallee Al-Shabaabii ofirra hadhuu fi humna xiyyuur waraana Ameerikaa abdatti. Ji kana keessa muummeen ministeer Soomaalee Mohaammed Hussein Roblee fi itti gaafatamtooti waraan biyyi suni adoo waraanni Ameerikaa achiin baniyyuu kaambii waraana Ameerikaa Mogadishoo Baldoglee jirtu dhaqaniitiin waraana achi jiru galateeffatan. Ameerikaan hajaja pirezidaant Tiraampiitiin waraan isii achi qabdu 700 fulatti jijjiirti godaansifte. Humna waraana Ameerikaatii fi Soomaaleetti wal qarqaare akka bulchootii biyyi suni jedhanitti waraan Al-Shabaab achi baase. Waraani Al-Shabaab mootummaa Soomaalee qubbaan dhoowwe waan hedduun rakkisee namallee irraa fixaa ba'e. Ardii Afrikaa keessa biyya Afrikaa kibbaatti vaayirasii koronaa kanaan guddoo rakkachuu jira. Biyyituu tunammaan tana oduu gammachuutiif oduu gaddaalee ol keessa dhagahuu jirti. Akka bulchooti fayyaa biyyi suni jedhanitti vaayirasiin koronaa harki 23 biyyi sun keessa dhiqqaachaa deemuu jira. Haa taatu malee vaayirasiin haaraan ammoo dabalaa deemuu jira. Akka bulchiinsa fayyaa biyyi suni jedhetti vaayirasiin koronaa haaraayi 501V2 jedhani. Afrikaa kibbaa keessatti heddachaa deemuu jira. Koronaan haaraayi kun kaduri caala ariifatee namatti dabruu danda'a. hataatu malee kadurii caala humni qabamuun qabu ogeeyyoota fayyaa irraa caqasuuf yaa'u jiran. Darfur gama dhihaatti akka warri ilaan arge jedhetti milishooti manneen hedduu gubanii nama hedduu illee fixan. Milishooti mootummaa suniin waladan lola irratti nam 129 caala fixanii manneen hedduu guggubanii nam 190 caala mammadeessan. Oduu namaaf qabatanuma. Ansaraa lakkeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati. Kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan. Paatriyaarkiin amantii ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas sirna kana irratti argamuudhaan uummanni dhukkuba HIV/AIDS fi vaayirasii koronaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru. Wal gargaaruunis duudhaa uummataa ta'ee itti fufuu qabaa jedhu. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa nu erge.
Ayyaanni cuuphaa bara kanaa haala ho'aan kabajamus namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti hirmaattonni ayyaanichaa hedduun vaayirasii koronaa waan dagatan fakkaatu jedhan gariin ammoo of eeggannoon jiraa jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo faarfataa Daakuu Isheetu Yohaannis jedhama. Kan dhufes waalla duukaa buutaa wiirtuu gaddu galeessaa koree faarfannaa irratti. Ayyaanni cuuphaa baranaa sababa koronaatiin haala barreen gaddaatiif kabajuu baannus amma ta'e garuu koronaa marraa ofirraa eegaa hamma danda'ameen kabajamaa oolera jechuudha. Jaalalaanis akka warreen gaddaatis ta'uu baatus amma ta'e gaggeeffame dhedheeyyaadha. Haala koronaa wajjin koronaan of eeggannoo irratti hagasumarra mul'achuu baatus amma ta'e garuu uummanni of eeggaa jira jedheeyyaadha. Maaskii kan godhatan jiru kan hin godhannes immoo fageenya isaanii eeggatanii haalaan gaggeeffamaa jiru dhedheeyyaadha.
Ayyaanni cuuphaa baranaa baay'ee kan namatti toluu fi haala gammachuudhaan kan kabajaa jirrudha. Barreen gaddaa egaa namni baay'inaanis kan hin caalaa haa ta'u malee baran ammoo sababii koovidiidhaan namni xiqqoo akka barreen gaddaa hin taane haa ta'u garuu baay'inni nama ammayyuu jira garuu namni maaksii godhachuudhaan fageenya isaa eeggachuudhaan haala gaariidhaan kabajee jira jechuudha.
Ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa ta'uurra darbee waliin jireenya hawaasummaadhaaf bu'uuraa jechuun paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas ibsaniiru.
በዓለ ጥምቀታችን ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ ለመመዝገብ እንደበቃ ይታወሳል።
አያኒ ጩባ ኬኛ በረደርቤ ዩኔስኮ ረትገልማውን ኢሳን ያደተማ አቦቲንዱሪ የሮአያነ ከነከበጀን አመንታን አለ ወልቲ ደሚንሲያዋ ሱማ አከጭሙ ደንደውፍ ከወልቲነማ ፍዱ ከነዋራርሱ ከኒፈውል ጋፈቺ ሱፊ ወሊንጅሬኝ ጭምሱ ተውሳት ያመኑ አከስቲ ዱዳይ ሳኒ ጃረተን ከናፍ አያነ ከነነኒውንዲ ሀዊኔ ከታ አያንቺ እርማች ሳተው ሳቲን አዳን ሄዱ ፋፋን ገራገራቲን ፋርፈቹፊ ከደና ታሲሱን አያነ አዳይ ሰታሲሳ ዱዳ ሱማ አመንታር ራብሩቅ ከና ኢትዮጵያኖትኒ ሁንዲከኛዩ ስርናን ኩኑን ሱፊ እትፈየደሙ ቀምና
ልንጠቀምበት ይገባል።
አቡነ ማቲያስ ትደበሉን ኡመን ዲቤ ኤችአይቪ ኤርሲ ፊ ቫይረስ ኮሮናራ አኮፌግ ሁበቺዘን
ደበርካታ አመታት የህዝባችንን ጤና ጠንቅ ሆኖ
ወጎተ ዴራዳ ረኮፈያ ኡመተከኛ ከንቴ ቱሬ ኡኩኒ ኤችአይቪ ኤርሲ አመሰረዴ ቢዳኑ ኡመተከኛ ኬሱማ ደረገጎተከኛ ቢዳ ከጅሩ ጋማጅራ ከናፊስ ዱኩበከኔት ሱፍ barumsa wangeelaa tokkoo fi tokkoon murtaa'u kan jedhu hojiirra oolchuun keenya dirqama. Sagalee Waaqayyoos kanuma gorsa waan ta'eef uummatni gorsa kana fudhachuun HIV/AIDS irraa akka of eegu maqaa Waaqayyootiin ni kadhanna. Kanneen vaayirasii kanaan qabamtanii jirtan ammoo qoricha ogeessi fayyaa isiniif kennu osoo addaan hin kutin fudhachuun dagatinaa. Dhabala yoo deemtan qoricha isin dhiisnaa. ለማኑ መሳውል ፋኖ ፍረዳ ዱመረት ተወርዶፍቶትን የመንታ ክርስቲያና የሮአያኑ ጩባ ከነከበጅኑ አዱኛ ፍብየከኛ ሶዳጭማ ከይሰከንገልጭ ቫይረሲ ኮሮና ዳናከይ ሚደምኔፍ ሁንዱንቱ ኦፌከኖች ማከታሲሱ ኤርጋ ቡማከኛ ኒደበርስና
አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን።
ሚኒስትር አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሄሮት ካሳ አያኒ ጩባ ሐረከበጀም በረደርብ አካምባት ዩኔስኮ ተከንገል ማይጀቹን አያኒች ሰደርካ አዱኛት በከምቲ ከንቀቦፊ ጃለተማና ጀቹን ይብሰኒ ኢትዮጵያኖኒ walitti dhamiinsa hawaasummaa gargar bahuu hin dandeenye qabu jechuun duudhaan kun cimuu qaba jechuun erga kan dabarsan itti aantu kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeeti.
Hibra biheeraawii hizbochin yemmittaanur.
Uummata sabaa fi sablammii adda addaa kan jiraachistu Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane lammiilee lammummaa biyyoota adda addaa qaban lammiilee addunyaa maraaf bakka jireenyaa ta'uu dandeesseetti. Kanaaf hunda keenyaafuu nu geessi. Qarqaraaf qarqara dhaabbatanii biyya ijaaruun Waaqayyoon kadhachuu fi ayyaana ayyaaneffachuun hin danda'amu. Waan tokkoon yoo adda taaniyyuu kan biraatiin ammoo walitti hidhata qabna. Tokko taana nuti Itoophiyaanonni akka xaafii durbucaa yookaan wal makaati gargar bahuu hin dandeenyu. Kanaaf wal kabanyee walitti dhiyaachuu qabna. Yeroo sana nama waliinis ta'e Waaqa waliin nagaan jiraanna. Yoo akkas ta'e walin ajjeesnu, walin balleessinu, garaas walitti hin jabaannu, eenyummaan keenya dhugaas isa kanadha jedhan aadde Adaanech. Ayyaanni cuuphaa Baranaa Finfinnee dabalatee sadarkaa biyyaatti rakkoo nageenyaa malee xumurame jechuun Komishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaan sabquunnamtii Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala nageenyaa irratti poolisiin federaalaatii fi kan biyyaallee akka waliigalaatti humni nageenyaa hundisaa kaabiyyaa akka jirutti qophii godhanii duraan dursanii akka rakkoon takka uumamne akka nageenya akka ayyaanni kun gartee akka nagaan kabajamu qophii hamaa godhanii turanii haaluma saniin uummata wajjin ta'uudhaan haala gaariidhaan osoo rakkoon tokko uumamin ayyaanni kun karaa nagaa ta'een kabajamee haala ho'aa ta'een iddoo hundatti akka biyyaatitti kabajamee haga ammaatitti nagaan xumuramee jira. Haga amma sa'aatitti kanarratti uummata akka rakkoon gahin jiru.
Ayyaana cuuphaa Finfinnee hurufa boombiitti kabajame irratti hirmaattonni ayyaanicha qajeelfama ittisa vaayirasii koronaa hojiirra kan hin oolchinee fi namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an walitti hiiqanii wal dhiibaa kan deeman akkasumas haguuggii afaaniif funyaanii kan hin qabnes hedduun jiraachuu argeen jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda hidhaaleen naannoo Oromiyaatti hedduminaan mul'ataniin walqabatee kaleessa kutaa duraatti ogeessota seeraa mariisisuun keenya ni yaadatama. Keessummoonni keenya Obbo Jeetuu Iddoosaa fi Obbo Daani'eel Asaffaa turtii har'aatiin mirga namni to'annaa jala oolee mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii fi gahee poolisii akkasumas walabummaa mana murtii irratti xiyyeeffachuun marii gaggeessu. Marii kana kan gaggeesse oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaalii kutaan lammaffaa kunoo.
Namoonni dhamaniitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu hedduminaan ka'a. Namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhiyaachuu kun akkamiin ilaalama? Obbo Jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitaniif.
Akkaataa yeroo mootummaatiin namni tokko shakkamee qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seerri mootummaa ni ka'a. Namni qaama seera raawwachiisu illee qaamni mootummaa illee kunis mirga heera mootummaatiin taa'e kan kabajuu qaba jechuudha. Amma akka arginutti namoonni baay'een hidhamanii mana hidhaa ta'anii mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif hin dhiyaatanii yaada jedhu yeroo kaasnu itti gaafatamummaa heera mootummaa qabsuutiin ta'a jechuudha. Siireefili wanti kun sirra'uu kan qabu ta'uu haguugannaa jechuudha. Qaama seera kabajiisu poolisiillee abbaa alangaallee mana murtiillee seerri kun kabajamuu akka qabu manni murtiillee kanarratti hojjechuuf maaliif mirga namummaa faana wal qabata waan ta'eef mirga baay'ee fandaamiin taatee addunyaa irratti international community'n itti walii gale waan ta'eef kabajamuu akka qabu wanti hubatamuu qabu ni jira jechuudha.
Baay'ee Obbo Daani'eel isinis muuxannoo gama abbootii alangaatiin jiru irraa osoo nu kaasan maali sababni namni tokko erga habsiisaa qabameen booda battalumatti mana murtiitti dhiyaachuu dadhabu?
Namni tokko yakka tokko shakkamee to'atamee sirbu mana murtii fuulduratti dhaabbachuu dhabuu yeroo dheeraadhaaf ka jedhu adda baasnee ilaaluu dandeenya. Namni tokko fedhii biraatiif waan seerri eegu san akka hin goone dursa seerri hanga danda'e kaayyoosaa galmaan ga'uudhaaf akka isa dandeessisutti bocama. So namni tokko maal duubatti yaadeeti duu isa duuba yaada akka fedhii akkamiiti jira mootiin isaa maali ka jedhu so adeemsa kana keessa fakkeenyaaf namni tokko to'atamee mana murtiitti sa'a 48 keessatti dhihaachuu qaba. Kuni istaandardii addunyaati seeras seera biyya keenyaatiinis waan ka'an. Kana galmaan gahuudhaaf maaltu barbaachisaa hoonaan jette waa lama tokko. Political commitment in murteessa akka mootummaa legitimacy irratti illee gaaffii kaasisa. Lama dhuguma nama yakka hojjete illee gaafa boruuf iftaa mana murtiitti dhiyeessite itti murteessistu illee murtiin sun dhuguma waan jedhame san of keessaa qabaaye san kaasaatii deemu. So gaaffii kana gama lamaanii dhugu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa hundaa fi deebii siyaasaa qofa yoo kan kennitu ta'e hin rakkatta.
Manni murtii namoota baay'ee wabii eegee fi yookaan ammoo galmeen cufamee gaafa jedhu poolisiin irra deddeebiidhaan namoota gadiin dhiisu himannaa jedhu maatii irraallee abukaatoo irraallee himama. Maal daangaa kana keessatti waan manni murtii murteesse poolisiin sababni itti hiikuu dhabuuftu jira? Garaagarummaa daangaa gidduu kana jiru irratti mee obbo Jettuuf dura carraa haa kennu.
Ilkaan mana murtii beekamaadha poolisiidha. Ciniinuu hin danda'u manni murtii ajajni isaa poolisiin hin raawwachiisu bitaanan mootummaan gatii manni murtii iyyuu dhaabbachuun isaa iyyuu gatiin qabu. Ajajni mana murtii kan raawwachiisu poolisiidha. Kanaaf poolisiin koomitmentii piroofeshinaal ta'ee ajaja mana murtii kabajuu ajaja seera kabajuu akka kana horachuu qaba. Wanti seerarra taa'e wanti seerarratti ifaa bilisa ta'ee taa'e tokko wanti namni kamuu dubbisee hubachuu danda'u. Manni murtii aangoon kennamee fi namni kamiyyuu ajaja mana murtii hin raawwatu jedha taanaani achuma dhaabbata irratti adabuu akka danda'u. Abbaan seeraa hin sodaataa poolisiin qawwee qabaa aniskiriptoon qabaa yaada jedhuun taanaani akkuma sila jenne manni murtii walaba miti jechuudha. Manni murtii walaba ta'e jennee dubbanna taanaan qaamni poolisiis qaamni mootummaa kamiyyuu manni murtii walaba jedhee dubbata taanaan afaan guutee dubbata taanaan. Wanti baramuu qabu yeroo hunda manni murtii walaba poolisiin ajaja mana murtii seerawwaa ta'e ni kabaja jennee amanna jechuudha. Kanaafi kun hin ta'u taanaan wanti hubatamuu qabu sirriimatti manni murtii duraan dursee ajaja fakkeenyaaf qaama poolisii ajaja hin raawwadhu jedhe adabee karaatti galchuuf yaalee rakkoon isarra gahee jiraawoo hin jiruu maalan godhaani maalan siif godha jechuu dura. Wanti seeraan sii kenname wanti caffeen taa'ee abbaa seeraa tati kana booddee seera hiiktaa jedhee aangoo sii kenne uummata biratti sasachiise raawwattee taa'u sodaan kan biraadha. Sodaachuun kan biraadha. Wanta aangoo siif kenname mootummaan aangoon kana aangoon kee kana anis yoon ta'e uummata yoo ta'e namni seeraa ol ta'e hin jiru jedhee erga koomitmentii sitti kenne. Wanta sana raawwattee ta'u namnis wanta sana ekspiriyaansiin amma kana qabatti wanti poolisiis haa ta'u qaama kamiyyuu qaama mootummaa olaanaa kamiyyuu haa ta'u manni murtii ajaja mana murtii irra deddeebiin kabajuu dhabuudhaan seera kabajuudhaan adabbii akka sanaa jedhee namni adabe amma waa dhagahee hin beekon. Baay'ee poolisiin daddabalee ajaja mana murtii fudhachuu diduunsaa meebi maanna gooti. Maanna godha manni murtii bakka seerri jira garuu maamammoona adabeen beeku maanna gooti tuffis ta'uu waan danda'uuf ayitiin kuni mana murtii oromiyaas haa ta'u mana murtii federaalaa olaantummaan seeraa biyya kanaaf baay'ee barbaachisaadha jennee hin amanna taanaan manni murtii kabajamuu qaba ajajni manni murtii kennu kabajamuu qaba jennee irratti akka lammii biyya tokko irratti waliin gallu taanaani. Baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Gama Boodaaneelittiin deebi'a. Keessattiyyuu poolisiin hidhamaatu harka jiraaf irra deddeebiidhaan ka'a malee abbaa langaati dhimma kanaan walqabateetiin poolisii wajjin maqaan isaa kan ka'u yeroo baay'ee maali sababni ergamanni murtii wabii kenne yookaan ammoo galmee cufe hidhamaan tokko gadi lakkifamuu dideetiin ajaja mana murtiitiin ala ittiin turuuf obbo Daaneel asirratti osoo yaada kennitanii sirriittillee keessa beektuu mudannoolee hedduu qabdu jedhee waan yaaduuf.
Rakkoon kun eessaa madda yoo naan jette bakka sadan irraa iyyuu yeroo itti madduun jira yeroo tokko tokko. Mana murtiirraas abbaa langaarraas poolisiirraas haala itti madduun jira. Yeroo tokko tokko maal taasise institutional failure akkuma biyyaatti qabnu akkuma jirutti ta'ee institutional failure poolisii abbaa langaa fi mana murtii hedduu jiru maal uuma yeroo tokko tokko konkiriitilii nama yakka ojechu sa raga qabatama irratti qabdu institutional failure in kuni mal fida effectively mana murti tibite manni murti itti amane yero qoronna dabalata akkasike nu gochisi su dadabu rakan madde mal godani manni murti wanta amansi sun arganne so namni kuni haba ujeda amirga obitin taulanda bilisa jede haba ujeda gama police ti gaf as de bitin institutional failure san khabar gochu da fero tokko tokko mal godama namni kuni akaturu godama kuni ba'i rakisada kana furmata ka ta umali yoje tena kaske yero tokko tokko amanta hawasi abile kana raqabu institutiono tan kana raqabu aburra ya kama kana gadiste du khademte ragake sweet gumeste debiste ulantu masira rat kabachi su afcharali kam amatoku yero tokko qabde akaga ifawte yechun sana bura qoraste serati esu indende yechun yero tokko tokko mo malta manu murki se sa interesting brand je yero tokko tokko clear ban qabata ma da nuku na mafi pure yechun namoto mirga wabi hayemu seru inayef le yero tokko tokko ka mirga wabi e gamu falati gu da bu yechun yero tokko tokko malin wal qabata fedi siyasa qofa fakkata fedi siyasa motum man qaburra namota kana akana akata an wan go sufa ka no tsna safari li baye yero baye akasmiti kana jin wal qabate o jin ja sadde di guttale o hojeta be male wakon kun yangate gangalachu sana fugaru o halu takana tibahani mulatan kana garu yero tokko tokko really criticize go to is why urte sada jede ada garu madira ko sa kan garagar iddo garagara sirra maddu tawu sa ko wabatamu
tariti rakole hanga amma kae kanni mal tufala kan jedu falota qatti lama sadento ko wantota gaggabab sine kasu dande nuratti wanni jetta yojrata jennetin ingolabna obojettu wanni haga amma kasne mali falli rakole kannini tauqab
Kesummo talamani fo dugaba sa Kenya Muktar Jamal galate facca kuta sadaffan bor kanetti fu futa u dursine beksib Yaano gaundo gaterga omigati sagarbi omigati sagarbi kungorenya ta kungoruka ta megori biradar megori biradar yo barsona kani yo chomamurani kerongati taduba kerongati taduba nyatani dugani tani
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo with Attack Abe Hamajimatat Meter Bandi Digdemilam Digdemishanip Sodomito Korret Sagantada Barsukanumant Umura Gama Kenyan Borwalitidebina Nagatibula Am Sagantafana Marat Tifufa